Galasi, kota gereni oku. Chris azie awe titene esigigi na gbetingba biani. Tongaso, ala luti ngangu. Ala yeda titene akiri na ala na gbetingba pepe. Mbi Paul, mbi eketene na ala mbitene. Tongana ala yeda titene zo afala na ganza. Anda Yeso Chris asara ndali tiala aga senge senge. Mbikiri titene polele na zoso kwe ayeda titene afalo na ganza mbitene. Alingbi lo sara ye alingbi na ndia kwe. Ala zoso kwe ayeke gitiga mbiri mbiri na leti nzapa na legeti ndia. Ala kangbi na Chris awe. Legeti nzoni beti nzapa akanga na ala awe. Tie, ayeke zia beti eti kuti tene nzapa wani asara si ega mbiri mbiri na letilo. Yingoti nzapala ayeke sara titene eyeke kuyeni na legeti mabe. Biani, tongana zo aga oko na Jezu Christ. Ata zoni afa ganza wala lofa ganza pepe. So kota yeni la pepe. Kota yeni ayeke titene zo aduti na mabe so ayeke sara titene lo ye ambatilo. Ko zoni, ala tonda ti sara yen zoni mingi. Zo wala akanga lege na ala si, ake na ala ti sara ye alingbi na tatene, zowa, nzapaso a iri ala, lola lo anda ala pepe ti sara yeso, azo atene.
Gikete mama ti mapa la ayeke sara si mapa ni kwe asuku.
Timbi, bizia be timbi na ndo tiala, na lege ti gango so ega oko na kris, bi inga so ala yeke muande mbeni lege nde pepe. Mezoso ayeke buba litiala, atalo ayeke zowa, faden zapa ayeke fangbanga na litilo. Timbi, aita, mingbati fatene nazo, mbitene. Alingbi ala fa ganza, tonga na mingba fadeti salani, mbanga tinyesi azo ayeke salangangu na mbi. Tonga na teneti ganzala ayeke kotaye, teneti kwa ti kris na ndoti keketi kwa, ayeke kiri ti sobeti zotunga na nye. Azo so ayeke bubalitala so, ayeke nzoni ala fagi ganza pepe, me ala ga ambaywa ma, ala aita, nzapa iri ala titene ala sigigi na gbeti mba. Giye oko, ayeke nzoni sigingo na gbeti mba ni, agambeni ye titene ala luti na nduni ti sala aye, alingbi na asioni nzarati becha la pepe. Me na legeti ndoye, ala sala kwa na amba chala na popo chala. Biani, njia kwe abumbi na yati tene okoso.
Alingbi moye mba chimo zo, tongana chiso moye tere chimo wani.
Me tongana ala eke sala ye tongana ti anyama, ala eke suru tere chala si, ala eke tetere na popo chala, ala sala ange. Tunga so pepe, ala eke fa tere chala kwe. Tene so mbieti tene nala aeke so. Ala zia yingoti nzapa, afa lege na finiti ala. Tunga so si ala sara ye na lege ti asioni nzarati becha la pepe. Biani, asioni nzarati beti zo aeke tiri na aye so yingo aye. Aye so yingo aye aeke tiri na anzarati beti zo. Aye ti yingo na anzarati betizo ayeke matere pepe, sokwe ayeke sarasi yeso ala ye, ala lingbiti sarani pepe. Men tonga na yingoti nzapa la falege na ala, ala yeke na gbeti ndia mbeni pepe. A yeso asioni nzarati betizo ayeke sarani si, azo a ingani kwe ayeke. Gingo wali, wala gingo koli kirikiri. Sarango yeti ndumba, sarango eti kamene, vorongo anza pande, gwengo na zo na gbeti yoro, kengo zo, papa, kota be, ngonzo, buburungo tere ti gina kota ndo, mungo mbage ti mbeni zo, kangbi, sarango nzarati yeti zo, nyongo samba na tengo kobe butuma, na ambeni marati yetungaso, mi tene tene so na ala kozo ni awe, mi eke kiri nandoni, azo ti sarango a yetunga so, kodro gbia ti nzapa ayeke ga ti ala pepe. Me aye so yingo ti nzapa ayeke du ayeke so, ndoye, ngia, siriri, kangango be, nzoni be, salango nzoni na azo, mabe, salango ngangu na zo pepe. Nga na ngangu ti kanga nzala ti tere, ndia ake aye tonga so pepe. Azo ti Chris akanga na ndo ti keke ti kroa awe, asioni nzala ti becha la so ayeke puso ala ti sala ye kirikiri. Yingo la, asara si eduti na fini, nila ayeke nzoni emulege na lo ti falege na fini ti ye, esala kuru baba pepe, egiyanga ti amba ti e pepe, esala kota be na popo ti e pepe.